Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Súčasný svet kladie na demokratické hodnoty naozaj veľký dôraz. No a o demokracii samotnej máme vysokú mienku. No nevždy to tak bolo. Predstavte si loď, ktorá sa vydá s nami všetkými na výpravu na more. Moja otázka znie veľmi jednoducho. Kto by mal v ideálnom prípade rozhodovať o tom, kto z nás na lodi bude veliť? Mal by to byť hocikto z nás, alebo skôr len ľudia, ktorí sú vzdelaní v pravidlách moreplavby a vodnej dopravy. Prirodzene, ak ste sa rozhodli pre tú druhú možnosť, čiže rozhodovať by mal skúsenejší a schopnejší z nás, tak mám pre vás druhú otázku. Prečo sa potom domnievame, že akýkoľvek človek by mal rozhodovať o tom, kto má vládnuť štátu? Táto úvaha samozrejme nevznikla z mojej vlastnej hlavy, je to výňatok rozhovoru zo 6. knihy Platónovej ústavy. Odohral sa medzi otcom gréckej filozofie Sokratom a Adeimantom. Sokrates sa mu snažil ukázať nedostatky demokracie tým, že prirovnal spoločnosť k lodi. Chcel vysvetliť, že hlasovanie vo voľbách je zručnosť a nie nejaká intuitívna vec alebo nedaj Bože typovanie. A rovnako ako aj iné zručnosti, ľudia sa ho musia systematicky učiť. Nechať občanov hlasovať bez vzdelania je podľa Sokrata rovnako nezodpovedné, ako im dať na starosti loď, plaviacu sa v búrke. Sokrates sám zažil katastrofálny dopad hlúposti hlasujúcich. Ako veľmi dobre vieme, v roku 399 pred našim letopočtom bol postavený predsúd na základe vymyslených obvinení skazenia aténskej mládeže. Porota zostavená z 500 Atenčanov prípad zvážila a malou väčšinou rozhodla o Sokratovej vine a odsúdila ho na smrť vypitím bolehlavu. Sokratov strach spočíval v tom, že neinformovaní ľudia sú oveľa viac náchylnejší na manipuláciu tými, ktorí majú zlý zámer. A na pochopenie tohto problému nám Sokrates ponúka ďalší príklad. Príklad lekára a obchodníka so sladkosťami. Ak by sa títo dvaja uchádzali o podporu ľudí, tak obchodník by argumentoval tým, že lekár dáva ľuďom iba horké sirupy, rozrezáva im kožu, berie si ich krv a jednoducho im spôsobuje iba bolesti. A nikdy ich nepohostí dobrotami, tak ako on. Myslíte si, že doktor bude schopný efektívne reagovať na takéto výčitky? Len málo kto by volil lekára. Väčšina by sa rozhodla pre toho obchodníka so sladkosťami. Sokrates však trvá na tom, že rozhodovať a hlasovať by mali iba tí, ktorí rozmýšľajú racionálne a do hĺbky. Ak dáme hlas každému bez rozdielu na jeho alebo jej múdrosť, tak to povedie k systému, ktorého sa Sokrates obával najviac, k demagógii, alebo jednoducho povedané k tomu obchodníkovi so sladkosťami. No a toto nebola zďaleka jediná kritika inteligencie volebnej populácie v demokracii. Aristoteles si myslel, že absolútne nestačí, ak má človek iba základné zručnosti na plnenie úloh občana. To znamená, že vie počúvať, čítať a tak ďalej. Podľa Aristotela by sa mal každý snažiť o dokonalý výsledok vo svojich úlohách. Dobrý občan by mal mať vedomosti v politike. Mal by byť schopný kriticky analyzovať argumenty a robiť dobré rozhodnutia pre svoju komunitu. A navyše by mal byť morálne cnostný. A zdá najväčší problém mal Aristoteles s pracujúcimi ľuďmi, ktorí tvoria tú obrovskú masu, ktorá môže rozhodovať. Pretože oni nemajú dostatok zdrojov, a hlavne teda času, na to, aby vhodne vládli štátu. Teda nemali aspoň v jeho dobe. V tomto bode je veľmi dôležité si uvedomiť, že demokracia v Aténach bola veľmi odlišná od toho, ako máme demokraciu my dnes. V Aténach fungovala priama demokracia, tým pádom ľudia reprezentovali samých seba a mohli sami hlasovať za zákony a navrhovať ich. A do takmer všetkých úradov boli náhodne losovaní a nie volení. My v súčasnosti máme nepriamu, alebo teda reprezentatívnu demokraciu, v ktorej si volíme zástupcov. A oni potom vytvárajú tie zákony a hlasujú za ne. Každý, kto dosiahol plnoletosť a je občanom Slovenskej republiky napríklad, môže participovať na demokracii. Nie každý však mohol participovať na aténskej demokracii. Mohli tak robiť iba slobodní občania Aten, čo boli muži, ktorí vlastnili pôdu a prešli si efébiou. Takže žiadne ženy, deti, otroci a ani cudzinci. A čo je tiež veľmi podstatné, je, že do Periklovej doby bola väčšina úradov len čestná neplatená funkcia. Aj napriek značným rozdielom aténskej a našej súčasnej demokracie mám pocit, že nedôverčivosť k tejto vymoženosti je rovnako aktuálna. Častokrát totiž zabúdame na Sokratove a Aristotelove varovania. O demokracii totižto vždy rozmýšľame ako o niečom bezprostredne dobrom a niekedy aj samozrejmom. Avšak často zabúdame na to, že je efektívna len do tej miery, ako aj systém vzdelávania, ktorý ju obklopuje. Tomáš Garrigue Masaryk povedal na túto tému jednu veľmi múdru vec. Vývoj školy, v tom je vývoj demokracie. Ak budeme mať nedostatočne múdrych voličov, tak jedného dňa sa môže ľahko stať, že rozhodovať bude až príliš veľa cukrárov a len veľmi málo lekárov. A čo si myslíte o tejto téme vy? Na základe akých kritérií by sa mal človek podľa vás účastniť na rozhodovaní o tom, akým smerom sa bude spoločnosť uberať? Ak by sme sa aj zhodli, že politickí analfabeti by už ďalej nemali voliť, tak akým spôsobom by mal prebehnúť ten cenzus? Pozreli by sme sa na najvyššie dosiahnuté vzdelanie, alebo by sme mesiac pred voľbami ľuďom rozdali nejaký test všeobecných predpokladov, ktorý keby splnili, získali by určitý počet bodov, no a podľa tých výsledkov by sa ďalej mohli realizovať na rozhodovaní. Je to veľmi zaujímavá téma a ja sa už teraz naozaj teším na vaše názory.